Vítajte. Dnes sa spolu ocitneme na najhlbšom dne Dávidovho života. Budeme čítať modlitbu, ktorú na tom dne napísal a budeme o nej premýšľať. Skúsme sa cez tú modlitbu pozrieť na svoje vlastné dno a učiť sa modlitbe, ktorou tú svoju biedu dokážeme otvárať Božej milosti. Budeme spievať niekoľko téze piesní. Takže prečítame si 51. žalm. Žalm 51. Zbormajstrovi žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Betšebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmýj moju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach. Svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil. Urobil som, čo pokladaš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš. Čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v nepravosti. A matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mu poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umýj ma. A budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba. Neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obratili k tebe. Vytrhni ma z viny krvi prelievania, Bože, Boh mojej spásy. Nech zaplesa môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v obete. A keby som priniesol spaľovanú obeť, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Svojou priazňou preukážeš dobro Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema. Potom si obľúbiš náležité obety. Spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať bíčky na tvojom oltári. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, sú chvíle, keď sme ti nesmierne blízko. Našej radosti, našej tvorivosti a láske v požehnaní. Vtedy, keď je naše srdce čisté a nezakalené. Vtedy, keď môžeme s dôverou vnímať to, ako sa v nás rodí ten nový človek zrodený z teba. Sú chvíle, keď sme v tme. Chvíle, keď tvoja prítomnosť je vzdialená, takže ju nikde nevidíme. Ako by bol svet prázdny. A niektoré z tých chvíľ sú vytvorené tmou nášho vlastného srdca. Tmou našich činov. Tmou našich slov. Tmou našich emócií a postojov. Aj v tejto modlitbe sme stáli v tme Dávidovho srdca. Tak ľudskej tme, že jej každý človek musí porozumieť, hoci sa mu možno nestalo nič tak závažné, ako sa stalo Dávidovi. A prosíme ťa, Duchu Boží, oživ pre nás slova tej modlitby, tak, aby sme ju mohli začuť ako svoju modlitbu. Aby sme v nej uvideli, ako práve aj tá tma a dno, ten hriech, nás tvojej milosti a cez chudobu nášho ducha môže znova spájať s tebou v jedno, v novom začiatku.
v novom stvorení, v novom zrodení. Prosíme ťa tak v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Nuž, minulé ste zrejme tento príbeh pozorovali zvonku. Pripomeňme si len stručne, čo sa vlastne Dávidovi stalo. Obrázok 1. Dávidovi sa prihodilo to, že zviedol cudziu ženu. Videl Betšebu, zavolal ju k sebe a spal s ňou. Tento jeho čin mal nechcené dôsledky. Betšeba otehotnela. Dávid pohotovo rieši situáciu, zavolá si jej manžela, vojaka a spriada intrigy, aby zakryl stopy svojho činu. Keď sa mu to nepodarí, môžeme dať ďalší obrázok, Dávid cez svojho služobníka Joába spácha úkladnú vraždu. Úrižiáša, Betšebinho muža, nechá zabiť. No a potom sa slávi svadba. Svadba kráľa s vdovou po statočnom vojačikovi. Zdá sa, že Dávidovi stále nedochádza, čo sa stalo. Ako by sa vôbec nič nebolo stalo. Zdá sa, že mu to nedochádzalo, kým neprišiel za ním prorok Nátan a povedal mu príbeh o bohatom skupáňovi, ktorý mal chlievy plné ovečiek, ale zobral chudobnému človeku tú jedinú ovečku, aby ju zabil a pripravil pre svojich hostov. Ten príbeh je trochu smiešný, pretože keď Dávid ten príbeh počuje, strašne sa nahnevá a povie, ten človek je hodný smrti. Podľa mňa v tej situácii sa odkrýva to, čo sa nám často stane. Stav ľudského úsudku, úsudku svedomia zatemneného hriechom. Toto sa dialo Dávidovi. Nevie zaostriť svoje svedomie na seba. Urputne, prehnane ho zaostruje na iných. To sa nám môže stávať. To, čo u iného nazveme dravosťou, u seba nazveme šikovnosťou. Čo u iných nazveme drzosťou, u seba nazveme priebojnosťou. Čo u iných nazveme egoizmom, u seba nazveme schopnosťou postarať sa o seba. To, čo u iného nazveme úskočnosťou, u seba nazveme múdrosťou. Čo iného, u iného nazvem zbabelosťou, u seba nazvem opatrnosťou. A potom to príde. Ty si ten muž, povie Nátan. Až tu nastáva precitnutie. Dávidovi postupne dochádza, aké hrozné veci vykonal. 7 dní na dlažbe paláca. 7 dní čaká. 7 dní sa modlí. A zrejme v tom čase vznikol aj text modlitby, ktorú sme čítali. Dávid v nej celkom presne popisuje svoj vnútorný stav. V 5. verši píše: Veď ja viem o svojich previneniach. Svoj hriech mám stále na mysli. Stále mal pred sebou celý ten príbeh. Nutkavo sa mu vracali, opakovane, myšlienky. Nevie sa ich zbaviť. V 4. verši hovorí: Dôkladne zo mňa zmý moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Zdá sa, že sa hnusí sám sebe. Poznáte tú bytostnú túžbu. Striasť zo seba samých seba. Zahodiť zo seba tú oblúdu. Zmazať sa. V 10. verši hovorí: Daj mi počuť slova radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Popisuje stav v ktorom sa človek nachádza, keď na ňo doľahne tma. Opadnutá tvár, vyschnutá pokožka, zvieranie srdca, ťažoba žalúdku, pocit totálnej vyprahnutosti. To, čo mu dnes zvykneme hovoriť, depresia. V 13. verši David hovorí: neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Je zrejme, že David stratil cit pre Božiu prítomnosť. Boh sa mu stratil z horizontu. Boh sa stáva vzdialenou, nepochopiteľnou konštrukciou. V jeho svete akoby už nebol. Poznáte také stavy? Čo s tým? Čo s tým urobí Dávid? No všimnime si najprv, v čom Dávid vidí príčinu svojho stavu. Hovorí o previnení a hovorí o hriechu. Sú predo mňou moje previnenia. Zahrešil som. To je dôležité. Dávid po stretnutí s Nátanom je k sebe poctivý. Nerieši pocit viny. Nechce sa zbaviť pocitu viny. Chce riešiť vinu. Moderní psychológovia často riešia pocit viny alebo pocit duševnej bolesti. Hľadajú utišujúce prostriedky. Lenže Dávid vie, že netreba v prvom rade tíšiť bolesť, ale hľadať príčiny bolesti, chorobu, to, čo je vo mne zranené, čo musí byť zmenené, vyslobodené a očistené. Rieši príčinu, nie dôsledky. Samozrejme, keď nás ťaží vnútorná bolesť, sme vystavení pokušeniu k povrchným riešeniam. Základná otázka moderného človeka väčšinou býva, ako byť šťastný, rýchlo, čo najskôr, ako uniknúť tomu, čo je nepríjemné. A nie je otázka, ako byť dobrý. Lenže problém je v tom, že záhada človeka tkvie v tajomstve. Že peklom si je človek sám, uzavretý vo svojej zlobe. Úplne šťastný človek môže byť až vtedy, keď bude úplne dobrý. Pretože úplne dobrý nikdy nie sme. Nikdy nie sme ani úplne šťastní. Dávid mohol unikať. Zachovať sa ako štátnik, nechať Nátana popraviť ako nepriateľa ríše. Zlikvidovať ho ako Uriáša. Mohol unikať. Víno, hudba, ženy. Mohol racionalizovať. Veď tak je to normálne. Slovo normálne je občas nebezpečným slovom. Môže otupovať naše vedomie aj svedomie. Veď som urobil len to, čo králi bežne robia. Tak aký problém? Dávid to nerobí. Dávid sa láme. Skloní sa pred bezmocným Nátanom. Môžeme dať ďalší obrázok. Je ochotný predstúpiť tvárou v tvár pravde, celej pravde o svojej vine. Nechá svetlo svedomia, ktoré zaostril na neznámeho, krutého, chamtivého boháča. Dopadnúť na svoje vlastné srdce. Ty si ten muž. Dávid nerieši iba vinu, poznáva svoj hriech. Nie iba vednúcu rastlinku. Preniká ku chorému koreňovému systému. Netreba hľadať iba previnenie, teda odhalenie pravdy o stave veci. Dávid vo svojej modlitbe prenika ďalej k stavu vlastnej prirodzenosti. V 7. verši sa modlí: naozaj som sa narodil v neprávosti. V hriechu som bol počatý. Som súčasťou porušeného bytia. Súčasťou porušeného bytia ľudstva. Som vodkaný v tkanive prarodičov, starých rodičov, rodičov, detí a všetkých tých predkov, ktorí nás predchádzali. Hriech je samozrejme individuálna vec, ale nie iba individuálna. Je to oveľa širší fenomén. je to oveľa širší fenomén, než iba otázka osobného zlyhania a viny. Je tu akési tajomstvo prenosu, dedičstva. Prenáša sa v nás obraz. Obraz Boha rovnako ako obraz porušenia. Obraz Boha aj obraz diabla. Zmiešaný v smiešne smutnej karikatúre. A samozrejme, nie sme iba individuálni, sme súčasťou systému. Sme súčasťou systému civilizácie, kultúry, susedstva, cirkvi, školy, rodiny. Náš problém do istej miery je vždy dôsledkom širšieho prostredia, dôsledkom porušenosti. Prostredia, v ktorom sme vyrastali, rodiny, ktorá nás formovala. A každá rodina je porušená. Nie je takej, čo by nebola. Každá je porušená iným spôsobom. Každá je iným spôsobom hriešná. Existujú rôzne rodinné mýty. Môže sa stať, že sa narodíte do rodiny, v ktorej je už založený stav nepriateľstva. Isté kruhy, isté rodiny, istí ľudia sú jednoducho nepriatelia. Toto nepriateľstvo dýchate od svojho narodenia. Alebo rodinné prostredie, kde sa nosí mýtus perfekcionizmu. Zlomené sebavedomie. Ty to nedokážeš. Si neschopný. Alebo opičia láska, ktorá nekladie žiadny odpor, ani žiadne normy. K tomuto všetkému, k tomu, ako hriech súvisí so systémom, v ktorom vyrastáme, Karol Gustav Jung pridal ešte ďalší zvláštny rozmer. Vo svojich knihách písal o kolektívnom nevedomí. Dajme si ďalšie. Aha, už je to tu. Aha, dobre. To je ono. Keď si predstavíme svoje vnútro, tak je v ňom vedomie. Vedomie je to, čo si uvedomujeme. Čiže tá časť nášho vnútra, ktorú vieme, ktorú si uvedomujeme. Samozrejme, to osvetlenie sa postupne stráca v šere, až končí v tme. Existuje to, čo mu psychológovia hovoria, osobné nevedomie. Čosi, čo sa nám stalo, čo sme kedysi vedeli, ale zabudli sme to. Vytlačili sme to kdesi do zabudnutia. Ale okrem tohto osobného nevedomia, Jung hovorí o kolektívnom nevedomí. Teda o skúsenosti nažitej ľudstvom, ktoré sú kdesi v tme v nás, ktoré nás ovplyvňujú bez toho, aby sme o tom čokoľvek vedeli. V istých stavoch to proste prepukne a prejaví sa. Tento Jungov obraz alebo pohľad na ľudské vnútro je veľmi blízky tomu, čo apoštol Pavel učil o prenose Adama, kolektívneho Adama, alebo čo cirkevní otcovia nazvali dedičným hriechom. Modlitba pokánia nás vedie k tomu, aby sme vstúpili do Božieho svetla a nechali ho preniknúť do najskrytejších kútov našej pivnice. Môžeš vypnúť. Nuž, Dávid je teda tu so svojou vinou, zostupuje do tajomstva vlastnej hriešnosti, ale nezostáva s tým sám. Tebe samému som zhrešil, hovorí. V 6. verši, proti tebe samému som zhrešil. Urobil som, čo pokladáš za zlé, preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš. Čistý, keď súdiš. Vo vlastnej zakalenosti, pošpinenosti, Dávid nachádza zrkadlenie Božej absolútnej čistoty, oproti ktorej stojí. Nezostáva so svojím hriechom iba sám pred sebou. Môžeme ľahko hrať takú veľkú vnútornú hru. Hru jedného herca, ktorý vystupuje v troch maskách. Moje svedomie v maske sudcu. Moje činy v maske obžalovaného. Moja výrečnosť v maske obhajcu. A točíme sa stále okolo seba. Ak Boh neexistuje, Neexistuje žiadny objektívny rozdiel medzi dobrým a zlým. Ako to kedysi spieval Hudka v jednej pesničke. Pán Boh umrel, národ padol, prečo by som nepokradol? Vo svete, kde sa nevzťahujem k žiadnemu mravnému vedomiu nad sebou, kde som si sudcom obžalovaným aj obhajcom, je moja vina či nevina púhou fikciou, rozhodnutím môjho vnútorného vkusu, projekciou. Svedomie funguje iba, ak ho v sebe vnímam ako Boží hlas. Ak svedomie takto nevnímam, ak žijem vo svete, kde vina a nevina sú iba ilúziou, tak v takom svete pre Dávida, pre Dávidové vedomie ani Betšeba, ani Uriáš nie sú skutoční. Napokon ani my nie sme skutoční. Ani páchateľ, ani jeho obeť nie sú skutoční. Modlitba pokánia nás teda vedie von zo seba, pred nesmiernosť totálneho Boha, dokonalého, čistého pozorovateľa. Iba pred Bohom môže byť hriech riešený naozaj. Môžeme si tu všimnúť, že v našom vnútri môžeme postupovať cez také tri rôzne stupne prežívania etického problému. Svoj problém môžem prežívať tak, že ho vzťahujem sám k sebe. Vtedy ten problém prežívam ako hanbu, pocit zlyhania. Zlyhania voči sebe, v ktorom som zradil svoje ideály. Ten problém môžem prežívať vo vzťahu k človeku, ktorému som ublížil. Potom ten problém prežívam ako vinu, ktorú by bolo treba nejakým spôsobom zmieriť a vyriešiť. Ale môžem ten problém prežívať v vzťahu k Bohu, ktorého som poprel. A vtedy svoj problém objavujem v sebe ako hriech. Ako hriech môjho bytostného sklonu poprieť Boha, aby som do centra sveta postavil sám seba. Až keď svoj etický problém otvorím Bohu, otvára sa pre mňa cesta k oslobodeniu. Kým môj etický problém vzťahujem iba k sebe, alebo k človeku, ktorému som ublížil, môžem iba ľutovať, zmieriť sa so sebou, alebo prosiť o odpustenie toho iného. No ale čo keď obeť už neexistuje? Čo keď obeť umrela, tak ako Uriáš? Čo má Dávid robiť? Odpustenie a zmierenie je potrebné, ale nestačí. Potrebujeme byť premenení. Iba ak moja vina vstúpi do vzťahu k Bohu, môže byť odstranená a moja podstata môže byť premienaná. Pokánie vlastne znamená vložiť sa v pokore a viere späť do ruky Stvoriteľa. V čo teda Dávid na tom svojom dne dúfa? V čo ešte môže dúfať? V čo môže dúfať človek, ktorý padol tak hlboko ako on? Dávid nemôže dúfať v nič menšie než v radikálnu vnútornú premenu. Stvor mi čisté srdce, o Bože. To je srdce jeho modlitby. To je ten plameň. Stvor ma, Bože. Prosím, stvor ma ešte raz. Ale ako, keď som už stvorený? Ako byť ešte raz, keď už som? Čo Dávidovi ponúkalo jeho náboženstvo? Ponúkalo mu chrámový systém zmierenia, obete za vinu. Dávid vo svojej modlitbe prezrádza istú pochybnosť o tom, či tento systém naozaj stačí. V 18. verši hovorí, veď ty nemáš záľubu v obete. A keby som priniesol spaľovanú obeť, nepáčila by sa ti. Veď skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Veď keď sa nebudem môcť zbaviť vedomia, že vo mne driemne oblúda. A tá oblúda sa raz znova môže prebudiť a pohltiť ma. Na čo mi je zmierenie a odpustenie? Stvor mi čisté srdce. Dávid potrebuje očistenie, odstránenie prameňu zla vo svojom srdci. Toho prameňa, ktorý spôsobil, že jednal ako jednal. A tu môžeme cítiť v jeho modlitbe zvláštnu silnú intuíciu budúceho Krista. Túžba po novom stvorení v ňom prebúdza intuíciu Krista. Nie, Dávid nevie nič o Kristovi. Nevie nič o Ježišovi ako historickej postave. Ani o jeho sebaobetovaní. Ani o jeho učení. Ale predvidí a svojím spôsobom prijíma ovocie toho obetovania. V 11. verši sa Dávid modlí veľmi čudné slova. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi. Zotri všetky moje viny. No ale ako by si mohol zakryť tvár ten, ktorý všetko vidí? Kde by mal skryť svoju tvár? Ten, ktorý je nekonečným vedomím, prítomným na každom mieste, v každom čase. Veď my sme len preto, lebo sme Bohom videní a poznaní. Všetko, čo sme mysleli, konali. Všetko, čím sme boli, trvá na veky v Božom vedomí, v jeho pamäti. Ako by sa Dávid modlil a prosil o to, aby Boh prestal byť v priestore a čase, v ktorom bol zločin premyslený a vykonaný. Ak by Boh mal prestať vidieť to, čo večne vie a vidí, musel by svojím spôsobom umrieť. Vzdať sa sám seba. Žiada Dávid smrť Boha? Ale ako by mohol Boh umrieť? Ako by mohol nebyť tam všade, kde vždy večne je? Dávid pokračuje a modlí sa, zotri všetky moje viny. Ako môže Boh zotrieť môj hriech, moje viny, keď sú ovoci mojej slobodnej vôle, mojej voľby? Môj hriech, to som predsa ja. V tej najbytosnejšej podstate. Ja som to rozhodol. Ja som chcel. Modlí sa Dávid za smrť. Čohosi, čo tvorí podstatu. Jeho vlastného ja. Ale ako by mohlo to, čo je s Bohom nespojiteľné, odumrieť z môjho ja? Tuší Dávid, že iba tam, kde sa smrť Boha spojí, so smrťou môjho ja, môže vzniknúť nové stvorenie, čisté srdce. Môžeme si tam dať obrázok. Tak Dávid akoby z hlbiny svojej modlitby tuší Božie vtelenie v Kristovi. Boha, ktorý sa zjednocuje s človekom. Krista, v ktorom sa Božia smrť pojí s mojou smrťou a stáva sa mocou premeny, prameňom nového stvorenia. Ako však prijať milosť? Nie je rozprávanie o moci Kristovej smrti a vtelenia iba básnický obraz, ku ktorému nemáme žiadny prístup, iba v predstavách a myšlienkach. Nuž, to hlavné, o čom celý žalm je pokánie. V gréckom jazyku pokánie, grécke slovo, je metanoia. A jeho základný zmysel je zmena myslenia. Ale nemyslí sa tým zmena filozofického či teologického zmýšľania. To by bolo veľmi málo. To by bolo neplodné. Keď sa hovorí o pokánie ako o zmene myslenia, tak sa myslí zmena najbytostnejších východisk všetkého nášho myslenia, ktoré spôsobilo to, aký sme, tak dôsledná a bolestivá, že má charakter vnútornej smrti. Iba ak to, čo som vykonal, ma zabolí až tak hlboko do koreňov, vzniká vo mne priestor pre premenu. Človek, ktorý sa snaží niečo zmeniť len preto, aby unikol dôsledkom, ktoré jeho činy vyvolali, nečiní, nekoná pokánie. Dávid však koná pokánie. Pokorne, bez zatrpknutosti, prijíma dôsledky svojho hriechu. Prijíma smrť svojho syna. Stane od modlitby a prijíme, čo sa stalo, ako Božiu cestu. No a tu môžeme vidieť ešte jednu alúziu na Krista. Keď si všimneme Dávidov žalm podrobne, tak na viacerých miestach, akoby tá jeho modlitba odkazovala k tomu podstatnému, čo nám Ježiš povedal o vnútornom stave, ktorý je nevyhnutný na to, aby Boh mohol vstúpiť do nás svojou milosťou. Poznáte blahoslavenstva. Už v 8. verši sa Dávid modlí. V 8. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Daj mi poznať hĺbku múdrosti. V blahoslavenstvách Ježiš hovorí, blahoslavený, hladný a smedný po spravodlivosti. Hladný a smedný po živote v pravde. V 12. verši sa modlí Dávid. Stvor mi čisté srdce Bože. Obnov vo mne pevného ducha. A Ježiš nás učí, blahoslavený čistý srdcom, lebo oni uvidia Boha. A v 19. verši sa Dávid modlí. Veď nemáš záľubu v obete. A keby som, teda nie. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšený a zdrveným srdcom nepohrdáš Bohu. Bože. Nuž, a Ježiš nás učil, blahoslavený, chudobný duchom. Tak sa prijíma milosť. Potrebujeme zostúpiť na to miesto, kde Kristus vtýčil kríž. To miesto je chudoba ducha. Čo to je chudoba? No chudoba je stav totálnej núdze. Nemám na to, aby som prežil. Čo je chudoba ducha? No duch reprezentuje a prejavuje sa duchovnými hodnotami a tie sa v nás prejavujú v túžbách po hodnotách, ktoré obsahujú v sebe požiadavku absolútna, úplnosti. Takými hodnotami je láska, pravda, sloboda. Chudobu ducha v sebe objavujem, keď sa snažím milovať a milujem, ale viem, že moja láska je aj v tých najlepších chvíľach zakalená egoizmom. Poznám, ale moja pravda je aj v tých najlepších chvíľach zakalená ilúziou. Som slobodný, ale moja sloboda je nesmierne obmedzená rôznymi podmienenosťami a pripútanosťami života. Nuž, do chudoby ducha treba zostúpiť. Iba prázdny duch do svojich dlaní môže prijať milosť premenenia. Môžeme si dať posledný obrázok. My vo svojom vnútri zvykneme postupovať opačným spôsobom. K svojmu ja sa človek zvykne stavať tak, že ho stále buduje a buduje a buduje. Teší sa zo svojej vlastnej veľkosti. Toto som ja. Ešte toto som ja a toto som ja. Tam som vyhral, hen tam som vyhral. Také meno mám, onaké meno mám. Staviame svoju vežu z piesku. A potom príde milosrdné more Božieho ducha. A zhladí náš hrad s pieskom. Ježiš nás volá k opačnej ceste. Ceste ubúdania. Vyberaj. toto nie som ja, ani toto nie som ja, ani toto nie som ja. Ja som vlastne iba v tebe, to, čo tvoríš, to, čo mi dávaš. A tak, čím viac piesku vyberiem, tým viac mora vo mne bude. Nuž, stvor mi čisté srdce, ó Bože. Ale čisté srdce vzniká iba tam, kde náš duch má odvahu vstúpiť do svojej chudoby. Napísal som to pár slov k meditácii, aj tam niekoľko veľkých preklepov a chýb, ale to preto, lebo hovoríme o hriechu a porušenosti. Postaňme aj k modlitbe. Vďaka ti, Bože, v Kristovi, že ty si zostúpil na naše najhlbšie dno. A všetko to, čo nás od teba oddelovalo, Bože, si v Kristovi premenil na to, čo nás s tebou spája. Náš hriech, našu vinu, našu nevedomosť, našu bezmocnosť, našu smrť. Drahý Kriste, uč nás svojej ceste blahoslavenstiev. Daruj nám blahoslavenstvo chudobného ducha, aby v nás mohlo celkom prebývať tvoje kráľovstvo. Stvor nám čisté srdce, ó Bože, a upevni v nás priamého ducha, aby sme v zložitých záhyboch nášho života mohli znova a znova uvidieť tvoju prítomnosť. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúcu stredu pokračujeme zase Dávid zvonku. A mám teraz jednu takú prosbu, ak by tu mohlo zostať zo pár silnejších mužov. Budeme potrebovať totiž zložiť toto zrkadlo a odložiť ho na ďalšiu veľkú noc. Takže ak máte čas, chuť, ochotu, tak prosím, aby ste po tomto našom stretnutí zostali a budeme skladať zrkadlo. Bude to práca ako na kostole. A teraz budeme spolu spievať ešte téze piesne.